እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ከዓ ይመሓላለፍ። ንሓንድም ስኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 30 ሓምለ 215 ወይ ከዓ 23 ሓምለ 207 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ክልተ ተኸታተልቲ መንእሰያት ዝምልከቱ መደባት ክህልውና እዮም። ፈላማይ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ናይ ኣፍሪቃ ዕዶቶም ምስ መንእሰያት ዝገበርዎ ርክብ ክጥምት እዩ። ካብ መቐለ ከዓ ኣብ ልዕሊ ግሎባላይዜሽን ምስ መንእሰያት ዝተገብረ ምይፅ ድማ ግርማይ ገብሩ ሒዝልና ኣሎ። ርእቶታትኩም ውን ተቐሪቡሎ። ንኩሉ ምሳና ክተምስ ዝዕድመኩም መኒ ኣፈወርቂ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና ከስምዓኩም። ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ብዛዕባ ምርጫ ኢትዮጵያ ዝሃብዎ ርእቶ ነቲ ኩሉ ሰናይ ዘረብኦም ዝሰረዘ እዩ ክብሉ ኣቦ ወንበር መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ተዛሪቦም። ዘረባ ኦባማ ኣብ ልዕሊ ተስፋ ዴሞክራሲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጉድኣት ዘውረደ እዩ ኢሎም ኣለዉ። እቶም ፕሬዚዳንት ደገፍቲ ህወደግ ብዝኾኑ ሰበ ስልጣን ተኸቢቦም ክብሉ ፕሮፌሰር በየነ ገሊፆም። ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሓጋዚ ሚኒስተር ወፃኢ ንሰብኣዊ መሰላትን ዴሞክራስን ቶም ውሊንስኪ ሎማዓንቲ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ብወገኖም ፕሬዚዳንት ኦባማ ብዛዕባ ዴሞክራሲ፣ ብዛዕባ ምፍታሕ ጋዜጠኛታት ዘስምዕዎ መደረ ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ብርቱዕ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ዝርዝሩ ፅባሕ ክነቕርቦ ኢና። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝበፅሐሉ እዋን ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰላም ንምስፋን ብዛዕባ ዝከኣለሉ መማረፅታት ምስ መራሕቲ እቲ ዞባ ተዘራሪቦም ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ኦባማ ዝሓለፈ ሰኒ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ተጻባእቲ ሓይልታት ደቡብ ሱዳን ክሳብ 17 ነሓሰ 215 ኣቋፅራ ፈረንጂ እንተ ደኣ ዘይተሰማሚዖም ዞባዊ ሓይሊ ጣልቃ ንክኣትን ተወሳኽቲ ናይ እገዳታት ስጉምቲ ክውሰዱን ጸዊዖም ኣለዉ። እዞም መማረፅታት እዚኦም ውፅኢታዊ ክኾኑ እንተኮይኖም ግን ዝተፈላለዩ ርእቶታት ይውሃብ ኣለዉ። ኣብ ኬንያ ዳይረክተር ሓበሬታ ልኡኽ ዓማጺ ሰራዊት ሓርነት ደቡብ ሱዳን ኤስፒኤልኤም ኤስፒኤልኤ ቱኦኮ ቦዝ ባልዋኝ ዞባዊ ሓይሊ ምልኣኽ ብዙሕ ረብሓ ኣይህልዎን ኢሎም።
I don't think so that the regional forces can bring peace because all the regional countries they don't know the nature of our crisis.
ዞባዊ ሓይሊ ሰላም ከምጽ ዝብል እምነት የብለን። ምክንያቱ ኩለን ሃገራት እቲ ዞባ ብዛዕባ ባህሪ እቲ ቅልውላው ብዛዕባ ትኩናት ክንዲ ደቡብ ሱዳናውያን ኣፍሉጦ የብለንን። ብዙሓት ሃገራት ንመን ከምዚ ድግፋ ይካታዓ እየን ዘለዋ። ምክንያቱ ባህርን መሰረትን እቲ ቅልውላው ኣይርድኦን ዘለዋ እዮም ዝበሉ ንሶም። ኢንስቲትዩት መፅናዕትታት ፀጥታ ኣብ ዝተባሃለ ዓለም ለኸ ትካል ዝሰርሑ ዶክተር ኣማኑኤል ክስያንግ ግን ማዕቐብን ዞባዊ ሓይል ምልኣኽን ሰላም ከምፅእ ይኽእል እዩ ክብሉ ይከራኸሩ። ናይ ሶማልያ ፕሬዚዳንት ሓሰን ሸክ ማሕሙድ ብምክንያት ኣብቲ ሃገር ዝቐፀለ ዘይምርግጋ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ህዝባዊ ምርጫ ኣይካየድን ኢሎም። ትማር ረቡዕ ምስ ናይ ቪኦኤ ኣገልግሎት ክፍሊ ሶማልያ ኣብ ዘካይድዎ ቃለ መጠይቕ ኣብ ትሕቲ ዘሎ ኩነታት ኮይንካ ሓደ ሰብ ሓደ ድምፂ ዝብል ንምክያድ ኣይከኣልን ኢሎም እቶም ፕሬዚዳንት። እዚ ማለት ግን መንግስቶም ቅድም ክብል ዝኣተዎ መፅባዓ ንዘይምኽባር ኢሉ ኣይኮነን ኢሎም።
ኣነጎ መበላን ቃድን ሜለ ይኩ ቆርነ ድመችንን ሃልቆፍ ሃልዖት እዩ ሰንዱቅ ዖደዳን ኣን ሚትር ከስተኦ ሶማሌ ከመ
ኣብ ኩሉ ኩርናዕቲ ሃገር ናይ ድምፂ መውሃቢ ሳንዱቅ ኣቐሚጥና ሓደ ሰብ ሓደ ድምፂ ክነካይድ ኢና ኢልና ቃል ኣይኣተናን። ንዓና ናብ ስልጣን ካብ ዝደየበ ኣካይዳ ዝቐለለን ዝሓሸን መስርሕ ክነምፅእ ግን መፅባዓ ሂብና ኢና እዮም ዝበሉ ፕሬዚዳንት ሸክ ማሕሙድ። ናይ ዚምባብዌ ፕሬዚዳንት ሮበርት ሙጋቤ ንኣምባሳደራት ዩናይትድ ስቴትስን ብሪታንያን ካብ ሃገሮም ከባርሎም እየ ክብሉ ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ምክንያት ኣብ ዚምባብዌ ናዕቢ ንምልዓል ይንቀሳቀሱ ኣለዉ ክብሉ ብምክሳስ ፕሬዚዳንት ሙጋቤ ትማረቡ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ጎደናታት ዝነግዱ ሸቃጦ ካብ ጎደናታት ርሒቑ ኣብ ዝተመደበሎም ቦታ ክሰርሑ ንዝቐረበሎም ፃውዒት ይነፅግዎ ኣሎ ኢሎም። ኣብ ዚምባብዌ ዝርከቡ ኤምባሲታት ዩናይትድ ስቴትስን ብሪታንያን ኣብቲ ሃገር ናዕቢ ንኽልዓል ነቶም ነጋዶ ኣቑሑት ገንዘብ ይህብዎም አለው ኢላም አብ ሐራሬ ኤምባሲታት ዩናይትድ ስቴትስን ብሪታንያን ግን ርኢቶ አይሀብሉን ዘለው። ታሊባን ንሞት መራሒ እቲ ጉጅለ ሙላህ ዑማር ብዕሊ ኣረጋጊፁ መግለፂ እስላማዊ ምንቅስቃስ ንማዓንቲ ሓሙስ ከም ዝሓበሮ ዑማር ብሕማም እዩ ሞይቱ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ናይ መወዳእታ 15 መዓልትታት ሕልፈት ሂወቱ ጥዕንኡ እናንቆልቆለ ከይዱ ካብ ምባል ወፃይ መዓስን ኣበይን ከም ዝሞተ ዝርዝራ ሃበን። መራሒ ፖለቲካውን ወታደራውን ጉዳያት ታሊባን ሙላህ ኣኽታር ማንሱር ናይቲ ጉጅለ መራሒ ኮይኑ ተተኪኡሎ ብመሰረት ንላዕለወት ሰበ ስልጣን ታሊባን ዝጠቐሱ ጸብጻባት መራኸቢ ብዙሓን። እቲ ጉጅለ ግን ብዛዕባ ምትካእ መረጋገፂ ኣይሃበን። ሰበ ስልጣን ኣፍጋኒስታን ሙላህ ዑማር ኣብ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ፓኪስታን ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ካራቺ ከም ዝሞተ ገሊፆም ኣለው። እቲ ውድብ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ግን ዑማር ብዩናይትድ ስቴትስ ዝድገፉ ሓይልታት ነቲ ጉጅለ ካብ ስልጣን ካብ ዘባረርዎ 2001 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ካብ ኣፍጋኒስታን ወፂኡ ኣይፈልጥን ይበል። ኣብ ናይ ፈረንሳይ ደሴት ህንዲ ውቅያኖስ ዝተረኽበ ናይ ነፋሪት ኣካል ኣብ 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝተሰውረት ናይ ማሌዥያ ነፋሪት እንተኮይኑ ንምውሳን መርመርቲ ይፍትኑ ኣለው። ናይ ክንፊ ኣካል ዝመስል 2 ሜትሮ ቁመት ዘለዎ ኣካል ነፋሪት ትማሮ ብዕዩ ኣብ ጥቓ ማዳጋስካር ኣብ ዝርከብ መዘናግዒ ወሰን ባሕሪ ሪዩኒየን ዝተረኽበ። እቲ ቦይንግ 777 ዝዓይነታ ነፋሪት መወዳእታ ሃለዋታ ካብ ዝጠፋትሉ ቦታ ልዕሊ 3500 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ይርከብ። ሰበስልጣን ኣቪዬሽን ነቲ ኣካል ይምርምርዎ ኣለው። ናይ ፈረንሳይ ሰበስልጣን ኣቪዬሽን እቲ ዝተሰብረ ኣካል ናይታ ዝጠፍአት ነፋሪት ኣካል እዩ ኣይኮነን ኢልካ ንምዝራብ እዋኑ ገና እዩ ኢሎም ኣለው። ናይታ ነፋሪት ኣካል እንተኮይኑ ምሽጢር ምስውዋር እታ ነፋሪት ንምፍላጥ ቀንዲ ምዕባለ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ናይ ፈረንሳይ ክኢላ ኣቪዬሽን ዛቪየር ታይተልማን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ኣካል ናይታ ዝጠፍአት 777 ዝዓይነታ ነፋሪት ኣካል እዩ ኢሎም ኣለው። ኣለሻ እታ ነፋሪት ይመርሕዎ ዘለው ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ዋረን ትራስ ዝኣካል ምርካብ ዓብዪ ምዕባለ እዩ ኢሎም ኣለው። ኣብ መወዳእታ ቱርኪ ኢንክሪል ዝተብሃለ መደብር ሓይሊ ኣየራ ንዕጡቃት እስላማዊ ጉጅለ ኣይስስ ንዘጥቃዓ ነፈርቲ ውግእ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዝኸፈተት ኣፍሊጣ። እቲ መዕረፎ ነፈርቲ ሓይሊ ኣየር ቱርኪ ካብ ዶብ ሶርያ 110 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ይርከብ። ዋሽንግተን ኣንጻር ጂሃዳውያን እተካይዶ ወሳኒ እዩ ኢሉ ኣሎ። እቲ ምዕባለ ኣንጻር እቶም እስላማውያን ኣኽረርቲ ዝቕይር እዩ ኢሎም እውን ሓደ በዓል ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
መስግነካ ገብረ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብተኸታታሊ ዝቐርቡ ክልተ መደባት መንእሰያት ዝጠመቱ ኢና ክንሓልፍ። ዝመፅእ ሰሙን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዋዕላ ተበግሶ መንእሰያት መራሕቲ ኣፍሪቃ ክካየድ እዩ። ምስ ዑደት ፕረዚደንት ኦባማ ናብ ኬንያን ኢትዮጵያን ተሓሒዙ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ነዚ ስዕብ መደብ ኣዳልዩ ኣሎ።
ክትበፅሕዎ ትኽእሉ ደረጃ ደረት የብሉን ኢሎሞም ንመንእስያት ኬንያ። መልእኽቲ ፕረዚደንት ኦባማ ናብ ኩሎም መንእስያት ኣፍሪቃ ዘቕነዐ እዩ ነይሩ። 4,000 ተምሃሮ ነይሮም ኣብቲ ስታድዮም። መንእስያት ክበፅሕዎ ዝኽእሉ ዕድላት ዝምርኮስ ግን ኣብ ሓደ ካብ ብልሽውና ናፃ ዝኾነ ሕብረተሰብ እዩ፣ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘተኣናግድ ኣብ ሓድነት ዝምርኮስን ሕብረተሰብ እዩ ኢሎም። ስጡም ዝኾነ ዲሞክራሲያዊ ምሕደራ ንኹሉ ክፋል ሕብረተሰብ ምዕሩይ ዕድላት ዝህብ፣ ንግርጭት ዝነፅግ ስምዒት ሃገራዊ መንነት ምዝህሉ ኢሎም ፕሬዚደንት ኦባማ ኣብቲ ንመንእስያት ዘስምዕዎ መደረ።
Progress requires that you honestly confront the dark corners of our own past Extend rights and opportunities to more of your citizens.
عبيت زكمت زغل نتيز حلفة تقليم كورنا تاريخ بردهنا نزيقاتاتنا زيادة مسلات عدلات كنسفح لهم كلنا يوم في اللياتنا مسرت حيلنا قيرنا خنرئيو خلنا إلهم بريزيدنت أوباما بزعبة زقارقو قدأتي لمدتاتن أبلعلي أوالدن أنستن زفتسن بدلن كزارو بخلو
Treating women as second-class citizens is a bad tradition. It holds you back.
ندك نسيو كم كلا أي زيجاتا تمر أي ندحريت زغوتت حماق لمديو سقطاوي خونا زيبتاوي بدل بزغونا ملكو مخنيا يكونن أوالد زخنشبالو مخنيات يبلنن تحت عدم مرعا بوتا يبلن أب مبل عسران حادن كفل الزبن بوتا يبلن يلون بريزيدنت أوباما هاجر بزرقن عاليتن كم زيتهن ناس ونز تزاربو بريزيدنت أوباما أب عاليت تمركوسي بوليتيكا نهاجر فحبتن زئتو كسارا يلوم
I want to be very clear here. A politics that's based solely on tribe and ethnicity is a politics that's doomed to tear a country
بقلسي كزاربو جدالي نجر أب زرقن عاليتن تمسرته بوليتيكا نهاجر زرمس بوليتيكا يو كسارا يو نايت حساسوبا فشلتيو إلوم بخال وغن أبتيا بكينيا استخايدة وعلا نقدن وفرن بريزيدنت أوباما مسجل من إسيات أوفرتي بمخان حسب تلاويت أمنيروم كابتم تمكرو أم زكافلو من إسيات حادة جيهل أوليفري بحال كاب أميركا قيدو أبي نيجيريا زسرح زرلئيو نسو هلو تراكتر زبل تكاليو كفيتو أب حرشا وفري نخقبر نسو بسنك حسرات أدمعتي زخونا تراكتراتن دحورا قباب حرشان اتوت كوغودلن دخنت بايتا خزبتن مستعزبة نزي كمز حسبة يقلز
Hello Tractors come up with a solution to this problem. We develop technology that turns a tractor into a smart tractor.
حرستوت نيجيريا بقللو نعيشتو تراكترات مالت حرستي زرقبولو تكنولوجي ومهيزو حرستوت بتليفون تكست جيروم تراكتر كتقل بومو اتي كامباني بقون بقو مزقارة بخبابي تراكترات بمتأسسار بقون بقو تابش يبلولوم نتن كلت اغرن تراكترات بعلوم اتوم حرستوت كحرسولن ساقام يبلومن زغفل وواقا ازيو تحوت كل أبتوى على تمكرة زكافلت من إسي كينياويت جديد توبيغا نسا ندك نستيو كابزيرو أبقسا بالتكنولوجي بمسلطان ناتن نقدي كمزخفتات قبر تنزلطانا دك نستيو نتيز تمهارو نخالقوت كم انزبلا بمكفال اتي كوميونيتي كمزحقز قبر تكاليو زي كلتيو أبنتات قلبي بريزيدنت أوبامان بريزيدنت أوهرو كينياتان كابز صحابة تمكرتات
What you've heard from the experiences of these three great people right here is their ability to turn challenges into opportunity.
من إسيات نتي زقات أمام بالدهوتات ناب عدلات كلوت ومرأي تسفى زهبيو زبولو كينياتا من قستات ون نز عدل زهب هواهو كن فترة لهم كن كئل علنا إلوم كابز مسجد الله سوني جميرو أبزي أبو واشنطن دي سي هم مشتميتي زغونو من إسيات مس بريزيدنت أوبامان كالو أتوفرتن كرخو بيوم أبو وعلا تبقصو من إسيات مرحتي أفريقا بريزيدنت أوباما أبني أدي سببا حبرة أفريقا مدرقم بزعبازي تبقصو زي بزبالوو كنزازم
Ultimately, the most powerful antidote to the old ways of doing things is this new generation of African youth. History shows that the nations that do best are the ones that invest in the education of their people.
نتي زصنحي ارغيتا كايدان مقير اتي زحيله مدهانيت زي حدش ولدو من اسي افريقايو اتن زياده زعوته هاغرات اتن ابتمرتي وفريز غبرا مخانن تاريخ ار ايو نايو ابزيناي انفورميشن زمن عدلات صراح نكلو معزناتا بزرغحلو اوان نبتم مهورات سرحتنياتات زيادة كم زقنع فلوطيو من إسيات أفريقا نبتي وددر نمئتاو دلوات يوم زلو رخيبة يومي سم إلوام هنتيات يوم سعرامات يوم سلزي زوم لومي أب يانج أفريقان ليدرشيب إنيشيتيف مالت تبقصو من إسيات مرحتي أفريقا زركبو أوداتن أوالدن يوم صباح ንንግድን ሲቪላዊ ሕብረተሰብን ኣብ መንግስታት ዝቕይሩ።
ብኻልእ ወገን መንእሰያት ንፅልዋታት ግሎባላይዜሽን ከመይ ይግንዘብዎ ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘ ግርማይ ገብሩ ከዓ ንስዕብ መደብ ኣዳሊልና ኣሎ።
ግሎባላይዜሽን ወይ ድማ ዓለምለኻዊ ጥርንፍነት እናበልና ንትርጉሞ ኣብ ልዕሊ እቲ መንእሰይ ዘብፅሖ ዘሎ ፀጥታት ብፍላይ ባህሉ መንነቱ ቋንቁኡ ኣብ ምዕቃብ ዝሕድሮ ዘሎ ፅዕንቶ ክንደየና እዩ ኣብ ዝብል ምስ ውሕዳት መናእሰይ ሓፂር ዘተኸካይድ እየ ፈለማ ጋዜጠኛን ገጣምን ኣቤል ጉዑሽ። ኣቤል እትብሎ ነገር እስከ ክሰምዕ።
ዓለምለኻዊ ጥርንፍነት ወይ ግሎባላይዜሽን ካብ ዝፈጠሮም ፅዕንቶታት እቲ ሓደ ነቲ መንእሰይ ብቀጥታ ይኹን ብተዘዋወሪ ዝሕዝ ነገር ሓደ ቴክኖሎጂ ናይ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ምስ ፍሕፋሕ ኣብ ልዕሊ መናእሰይ ኣውንታውን ኣሉታውን ፀገማት ይፈጥር ኣሎ። እቲ ሓደ ኣብ ልዕሊ ምንባብ ወይ ባህሊ ምንባብ መናእሰይ ዝፈጥሮ ዘሎ ፅዕንቶ እዩ። ከም ኣነ እንትጅምርቲ ቴክኖሎጂ ንፅቡቕ ዝተፈጠረ እዩ ኢለየ ዝሓስብ። እንተዝከኣል ክነንብበሉ ንኽእል መንገዲ እዩ መፅሓፍ ምንባብ ንኽእል። መፅሓፍቲ ኣለዉ በቲ ቴክኖሎጂ ዝተሰኑ እዩ ሳቶም ውን ምንባብ ንኽእል። ግን ቲ መንገዲ ነዊሕ ይገብሮ ኣሎ። ነዊሕ ዝገብሮ ዘሎ እቲ ናህና ተሓሳስባ እዩ ኢለየ ዝሓስብ። ናይቶ መንእሰይ ኣተሓሳስባ እዩ። ኢንተርኔት ከፊቱ ፌስቡክ ድዩ ክጥቀም ዘሎ ወይስ ኣብ ኢንተርኔት ዝርከብ ብፒዲኤፍ ዝተሰርሐ ድዩ ወይ ብካልእ መንገዲ ዝተሰራጨወ መፅሓፍ እዩ ከንብብ ዘሎ? እዚኣ እያ ታሕቶ ናህና ምርጫ እናኾነ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ሰዓት እዚ ብምንባብ ንረኽቦ ረብሓ ዝኾነ ነገር ዘይውስኹ ነገራት ግዜና ስለነጥፍእ እዩ ኢለ እየ ዝሓስብ። እምበር እንቲ ጅምርቲ ቴክኖሎጂ ናይ ምንባብ ባህሉና እንዕብየሉ ነሳልጠሉ እዩ ክኾን ዝግባእ ነይሩ ኢለ እየ ዝሓስብ።
ሕዚዞም ከም ናይ ስፖርታዊ ውድድራት ብዲኤስቲቪ ኣቢሎም ዝመፁ ዘለዉ ውፅኢታት ናይ ጥበብ ኣብ ናይ ወለዱ ያታን ክብርን ጥመተ ንኸይህብ እውን ከም ሓደ ፈተና የጓንፎ ምህላው እውን ዝዛረቡ ሰባት ኣለዎ። እዚ ትብሎ እንተሃልዩ
ኣብዚኣ ልዕሊ ምእቲ ምእታዊ እየ ዝስማዕማዕ። ኩዕሶ 9 ደቂቃ እያ እታ ዝዓበየት ፃኒሒታ እቲ መንእሰይና እታ 9 ደቂቃ ምጥፉቕ የኮነት እንትጎድኦ ዘላ ኢለ እየ ዝሓስብ። ኣነ ኣብ ሃይ ስኩል እንዳሃለኹ ቀዋሚ ተሰላፊ እየ ነይረ ናይ ኩዕሶ ይከታተል ነይረ። ሓንቲ ኩዕሶ ፀወታ ሓሊፋት ናይ ትፈልጥን ናብ ዩኒቨርስቲ መስኣትኮ ግን ብቐጥታ የቋሪፀ እዮ። ምክንያቱ ዘይክምረቕ እውን ክኽእል ነይረ ይኸውን እየ ኢለ እየ ዝሓስብ። ሕዚ ኮይኑ ክሪኦ እንተሎ እታ 9 ደቂቃ ጥራይ ይኮነት እንተልዕልካ ዘላ ትኩዕሶ ምስ ተወደአ ሙሉእ ለይቲ ብዛዕሱ ኢኻ ተዋግዕ። እቲ ዝዓበየ ናይ ዝርርብካ ርእሰ ጉዳይ ትኩዕሶ ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ውልቀ ሂወት ናይ መናእሰይ ዓብዪ ፅዑንቲ ይሕድርሎ ኢለ እየ ዝሓስብ። ብዛዕባ ፀዊዖምና ዘይፈልጡ ወይ ፀዊዕናዮም ዘይሰምዑና ኣካላትን ትካላትን ኢና ክነዋግዕ ንውዕል። ካብ ምንባብ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ሓፈሻዊ ናይ ሂወቱ ዓበይቲ ባእታታት ክሃድም ዝገብር ነገር ኢለ እየ ዝሓስብ።
ነቢይ ስሑል ሚካኤል ኣብ ቀረባ እዋን ምኽኳሕ ዘይጠዓመ ማዕፆ ዘርእስቱ ነዊሕ ታሪካዊ ልበወለድ ንንባብ ዘብቃዕ መንእሰ እዩ።
ምናልባት ናይ ባዕልና ጥንኩር ዝኾኑ ሚድያታት እውን ስለዘይብልና ናይ ምንባብ ባህሊ እውን ብጣዕሚ ድኹም ብምዃኑ እቲ ፀገም ብጣዕሚ እናተጋደደ ይኸድሎ ብጣዕሚ ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ ከብፅሐና ከም ዝኽእል ኣነ ክግምት ዝኽእል።
ፅቡቅ እምበር እቲ ዘተ ንቕፅል ኣለና ዝተፈላለዩ መናእሰይ ዝተፈላለየ ሓሳብ ይህቡ ኣለው። ወይኒ ኣብርሃ ተምሃሪት ሕብረተሰባዊ ጥዕና እያ። ወይኒ እትህቦ ሓሳብ ክንሰምዕ።
እሳቶም ዞም ነገራት እዚኦም ፌስቡክ፣ ኢንተርኔት፣ ትዊተር ናባና ክሰዱ ከለው እቲ ናይ ምንባብ ዕዮ ገዝኦም ወዲኦም እዮም። እኩል ኣንባባይ ማሕበረሰብ ፈጢሮም ናይ ምንባብ ልምደማ ዕቢሎም ከንብቡ ከም ዘለዎም ኣሚኖም እናንበቡ እውን እዮም ናባና ዝሰዲዶሞ። እዚ ናባና ክሰድዎ ከለዎ ግን ንትብዝ ዘሎ መንእሰይ ንትብዝ ዘሎ ሰብ ሓዱሽ ነገር ስለዝኾነ እቲ ሰብ ካብ ምንባብ ወፂኡ ኣብኣቶም ግዜኡ ንክሕልፍ ዘብ ናይ ግሎባላይዜሽን ውፅኢታት ዝኾኑ ነገራት ክጥቀም እቲ ናይ ምንባብ ባህሊ ግን ናጥፍኦ መፅኡ እዩ። ናጥፍኦ መፅኡ ጥራሕ ከይኮነ እቲ ናይ ምምዕባል ሓሳብ ዳርጋ የለን ምዋል ይከኣል። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እዚ መፅሓፍ ዘንቢበ እዚ መፅሓፍ ዝፅቡቕ እዩ ኢላ ፖስት ክትገብር እኳ ብዙሕ ግዜ ኣይትርኢን። ኣዋና ሓደ ሰብ ክፅበ ኮፍ ክብል ከሎ ሕዚ እውን ትዕዘቦም ነገራት እቶም ናይ ግሎባላይዜሽን ፅዕንቶታት እዮም። ፌስቡክ ናተጠቐመ እዩ ወይ ሰብ ዝፅበ መፅሄት መፅሓፍ ናንበበ ሰብ ዝፅበ ሰብ የለን ዳርጋ ክትብል ትኽእል።
ባየ ፀጋይ ለምዘበን ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ብቋንቋን ስነ ፅሑፍን ትግርኛ ተመሪቑ ሕዚ ናብ ስራሕ ዓለም ዝኣቱ ዘሎ መንእሰ እዩ። باييه اسكي نهات كاري تخسم
ناي بعداويان بلصت الله وشتاو بلصت الله نامنت ناي بعداويان هندري كلنا حلنا وزخونه بعد حادثه فلا يمنس هندري كلنا حزي حنت مصحاب كاب كانبب ناي وصاوك عسته زري دسو لمن سي زبزح سلازي انت اي زح زح خري انا زله ناي حلنا وزخونه بعد خمزه لنا ولا زح الساعات مالتي ولا بي هجره بعدين نجزا كن بحلنا وزخونه بعد خمزه لنا توسخه افت منس هندري كلنا تزبزح افتم خالوت ناي مزناقع تاع تنبر ام مصحاف ام منباب كن تزلوا الرايات تحت مخاني زرينا نا حاري نغير خسرح ناي قدن ختن بالك ناي قدن خصح بالك ناي بوليتيكا عقم خط عبي ختن بالك يي سلازي تزلوا وصيت معبالس نا التا زنبل مخاني فلاي دما ابنا عدنا خطر كلنا تبخالي عدي مبرهت زونا عدنا تزلعله خمتك يكون زخيد زلو لي
كلهم مبرهي زهاكمني مناسي بشم سمعتي ازي ازمسكن ندمصي امريكا غرماي غبرو كاب كتمه مقله
مدب من سياتينا حنا كتاثل صنيحنا خلوتي مدبات نزدالو لنا تولدن غرماين ازينا نمسكن ازي راديو دمص امريكا يخبرت لنا
ابزدالوكم اغاطامي حدا نغر ريخوم سئل العلكم كتلو خلنا تدولي تخونو نابنت ابقنا بحال قحتا زفطركم فوتوغراف موبايل تليفونكم مال الكومن VOA اب تتقيمكمن كتلو خلنا كمتخلو تفولت دو قدم اب دمص امريكا مخزن اب ويكا كاب جوجل بلاي ناب تليفونكم صعانو كابو ابي مناي ايد غص VOA تگرينيا نزلو ملكت فوتو كاميرا طوقو قصيلو نتي سال زبل ملكت طوقو مو كابتم سالكم ووم نام مرببنا حلفو نتلو خلنا فوتوغراف مصوع قبرلو انت دليخوم شمكم ونتقاسو اسعبكم نتي لاخ وين ما سند زبل قلفي طويقكم لاخلنا مستقبلنا نام مخزن فوتوغراف VOA كنراق فوقنا كيدنغوهم لومي فتنو راديو دمص امريكا
زي راديو دمص امريكا يونا بريتوتات ممكن حلفينا
الو بي مدارو سي بامبا دنيا مدارسكم نكاتلنا وصناي صبوي زالو او زحاله بريزنت باراك اوباما نافي ايتوبيان كينيا بو خادم بتاع يحبسنا معناتيو يازو خدل المغنيات تاع زي حاله المغنيات هوني ايتوبيا خا بسريه زلا ديموكراسي سلام لمعات ري معناتيو حزون حزون لمعات زغور هو من سناينا ميرون زبحال سبات ميزاناو زي كونو سناي هزن هز دارو هو بتاع ميو وي حساب يوم زو زنور معناته يوم صفاتون ميزانو زخون نجر ستسغو صبونيرو يغني اللي برايي خارجن در
مرحبا بوهي برستنت اوباما ناب افريكا مخادو عابي نجر الكا مغصار سلنتاي مخاني يزجر مني قيدوز نبرين امريكا انترس نمحلاو تشاينا نتنجر لعلن تحت انتولا لسلزالة دامبر حالي يزلو نجرات ناب افريكا ايكونن امريكان برزيدنت اوباما ونفلتيو ايدوم اقوم انتت اقوبلنا كل ما حاجين تزي كوينو بس تزربيه تم راح تزي فلتوه نحنا زي نفلتوه خنقوبرا زي نخيل ما لا تايكون نفسنا ونكرات حتي بلنا
يغني اللي نقول لكم كمين تقلو ايتو كندو زي الكيني ولني رب كلكم سمع خمسي اوباما اتيو اوباما وصيهم اما تزاريبون اخاتكم تايتي صغو كويو امريكان كون اوباما زدليو خزاربو كرصون كعمصون زدلي دما كف عند انبر حاليوتنا هاتاتكم نيركم ميروم ايفلتنيو كما على حاجه هاو اتفقان مثلا عرق غبور من ارتوان اللي تزاريو يحزني عرقي امريكا يتعرقو خاليو عرق خابخا يجمر فلايه بالين ول امريكان كون اوروبيان مواد يتبنجان تايتنو خانبر يتعرقو خا حسابه انتم وهذا كل ما انتم هزنا نعرى حازين ومن الله انت يكونوا ليس بزمن زقوا عزلوا نائب عالم حدوش نائب كولين يا لزم من قدد أمبرنا أخاتكم أي حاسون مو بأماما أي تدنقوا أوباما نعرى أي كولين ኦባማ መልእክተኛ ናይ ኣውሮጳውያንን ወይ ድማ ኣዛዝንያ ዓባይ ኣሜሪካ ሓትያውቲ እሞ ሕሰቡ የቕነለይ ዘረብሩካል
ደግመ ደጋግምና ክላቦ ነዚ ነዞም ትግርኛ ተዛረብቲ ኣብ ኤሮጳን ኣብ በዕል ኣሜሪካ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኮይና ንገብሮ ናይ ፅልኢ ይኹን ወይ ከዓ ናይ ፍኸራ ንገለን ናይ ቅድሕንትን እዚ ክተርፍ ኣሎ እቲ ዝግበር ንሕና ኤርትራውያን ከም ኤርትራውያን ምስ ኢትዮጵያ ይኹን ኣሕዋትና እዮም ምስ ሱዳን ይኹን እቶም ሓለፍቲ ዘለዎ ሕጂ ከየድቲ እዮም ነባር የለን ብድሕሮኦም ግን ከመይ ጌርና ንሕና ኤርትራውያን ምስ ኢትዮጵያ ድዩ ምስ ሱዳን ድዩ ሰላም ጌርና ክንነብር ከም ንኽእል እዚ ናይ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ድልየት እዩ ስለዚ ውጋእ የድልየናን ፍኸራን ትምክሕቲ እዚ ከዓኒ ዋጋ የብሉን ፀሎት እንተገበርና ዝሓሸ ኣብ ወፃኢ ኣብ ፅቡቅ ቦታ ኮይና ኣብ ሰላም ዘለዎ ቦታ ኮይና ክንፍክርን ክንሕንሕንን ኣይግባአን ኤርትራዊ ካብ የማኔ ኣትላንታ ጆርጂያ
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ንመስግነኩም ካልኦትን ርእቶኩም ዝኣክልና 222 255 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ኮርናት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ፀሓፈልና ከነቅርበልኩም ኢና እምበኣር በዛ ፀሓይቱ በራኺ መጀመርታ ፍቕሪ ናብ ትፃውታ ደርፊ ብኣንፅናሕ
መጠቓለሊ ዜና ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ብዛዕባ ምርጫ ኢትዮጵያ ዝሃብዎ ርእቶ ነቲ ኩሉ ሰናይ ዘረብኦም ዝሰረዘ እዩ ክብሉ ኣቦ እምበር መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ተዛሪቦም ዘረባ ኦባማ ኣብ ልዕሊ ተስፋ ዴሞክራሲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጉድኣት ዘውረደ እዩ ኢሎም ኣለዉ እቶም ፕሬዚዳንት ደገፍቲ ህወደግ ብዝኾኑ ሰበስልጣናት ተኸቢቦም ክብሉ እውን ፕሮፌሰር በየነ ገሊፆም ኣለዉ ፕሬዚዳንት ኦባማ ዝሓለፈ ሰኒ ኣብ ዝሃብዎ መደረ ተፃባዕቲ ሓይልታት ደቡብ ሱዳን ክሳብ 17/2015 እንተደኣ ዘይተሰማሚዖም ዞባዊ ሓይሊ ጣልቃን ከኣትን ተወሰኽቲ ናይ እገዳ ስጉምታት ክውሰዱን ፀዊዖም ኣለዉ
በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ሳብ ንረኽበኩም ምንያፈ ወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.